Конвой на свободата в Канада, ден втори. Протестираща жена танцуваше гола върху паметника на незнайния воин. Строгата карантина в Нова Зеландия попречи на бременна журналистка да се завърне в родината си. 121 чана от музея в Смолен звъняха виртуално на няколко континента.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
На 31 януари, добър ден, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. Противници на ограничителните мерки в Канада заради коронавируса протестираха вчера за втори ден в Отава. В другия край на страната пък, на запад, камиони блокираха магистрала, водеща към Съединените щати в знак на солидарност с конвоя на свободата, блокирал столицата. Основна роля в протеста изиграха шофьори на камиони, гневни заради изискването да бъдат вакцинирани, за да може да преминават най-дългата сухоземна граница на планетата. Полицията в канадската столица започна няколко разследвания за поругаване на паметници и други вандалски прояви, както и заплахи срещу служители на реда. Отвратен съм, че демонстранти танцуваха върху гроба на незнайния воин и поругаха националния военен мемориал, реагира в Твитър началникът на генералния щаб на канадските въоръжени сили Уейн Ер, коментирайки видео разпространено в социалните мрежи, на което се вижда как жена, съблякла се гола, танцува върху паметника на незнайния воин. Той каза още, че извършителите на тези актове трябва да се срамуват. Премиерът Джъстин Трюдо и семейството му са били отведени в събота на тайно място от съображения за сигурност. В западната провинция Алберта пък камиони блокираха близо границата до границата магистрала, водеща към Съединените щати. Граничният пункт е отворен, но на практика на автомобили не може да преминават по този път, който пък има важно значение за стокообмена между двете страни. Възможно е протестите в Отава да продължат още. Демонстрантите, някои от които са дошли чак от Тихоокеанската провинция Британска Колумбия, която е на хиляди километри на запад, възнамеряват да останат в столицата още няколко дни. В Твитър кметът на Отава призова част от демонстрантите да спрат да тормозят своите граждани. У нас 2602 са новите случаи на коронавирус или 17,3% от направените над 15 000 теста. В болница са влезли 210 души, така малко над 5700 са в лечебни заведения, починали са 39, излекувалите са 2198. Малко над 1900 ваксини са поставени в неделя. Допълнителни противоепидемични мерки влизат в сила от днес в Сливенско с заповед на директора на регионалната здравна инспекция. До края на февруари се преустановяват планов прием и планови операции в болниците. До 6 февруари, по време на междусрочната ваканция за учениците, се преустановяват груповите посещения в езикови, образователни центрове, центрове за подкрепа и личностно развитие и школи по изкуствата. Културните и сценичните мероприятия ще се провеждат при използване на до 50% от капацитета, заемане на седящите места през едно, осигуряване на физическа дистанция от 1,5 метра и представяне на зелен сертификат. Заведенията, ресторантите, игралните зали и казината в Пловдив от днес в областта ще работят до 22 часа. Градът и региона преминаха в етап 3 от Националния план за справяне с COVID-инфекцията. Заетостта на леглата в болниците за лечение на вируса е около 50%. Искра Койчева от Дарик Пловдив.
Добрата новина е, че хоспитализираните не се увеличават. А места в лечебните заведения има, обяви директорът на РЗИ Пловдив, доктор Сийка Димчева.
Лечебните заведения имат капацитет 50% с заетите легла за деца. Горе-долу такава е заетостта и за леглата за възрастни, както и за интензивно лечение.
Тя допълни, че в последните няколко седмици интересът към вакцинацията пада, като се запазва само този към бустерна доза. Областният управител Йордан Иванов подчерта, че се водят разговори с колегите му от Пазарджик, Смолен и Хасково за увеличаване на интензивните легла за деца на територията на техните области.
Просто тези деца идват в Пловдив. Това е крайният резултат, защото няма на територията на техните области детски интензивни.
Освен работното време на заведенията, се въвежда и преустановяване на посещенията за непълнолетни в търговските обекти тип МОЛ без пълнолетен придружител. Ръководството на полицията ще проведе разговор с охранителните фирми за контрол на противоепидемичните мерки, защото според членове на щаба сертификатите се проверяват формално, като не се изисква лична карта, която да удостоверява, че документът е на въпросния посетител. Решение как ще продължи учебно процес в Пловдив и областта ще се вземе на по-късен етап от време, обясни още областния управител.
Към момента областния оперативен щаб няма да се произнесе с конкретни мерки, въпреки че такива сякаш са наложителни поради факта, че предстои ваканция.
Щаба препоръча още очистяване на графика на автобусите от градския транспорт, за да може да има по-голяма дистанция между пътниците. Искра Койчева, Дарик Радио Пловдив.
Доминик Кънингс, бившият първи съветник на британския премиер, заяви, че е негово задължение да отърве страната от Борис Джонсън. Докладът на държавния служител Сю Грей за събиранията на Даунинг Стрийт по време на локдаун, който може да се окаже решаващ за бъдещето на британския премиер, все още не е публикуван. В интервю за списание Нью Йорк, Доминик Кънингс нарича бившия си работодател кръгъл идиот и допълва, че е наложително Джонсън да бъде отстранен от длъжност. Самият Джонсън и министрите му са хиперактивни през последните дни, както коментира Guardian. При положение, че Джонсън замине за Украина във вторник, както гласят някои съобщения, и ако докладът не му бъде връчен днес, неговите критици съзират в това нов опит за печалене на време и за отвличане на вниманието. У нас кабинетът гласува бюджет 2022. Заседанието е дистанционно. Ще бъде прият пакетът от трите бюджетни закона – държавният, Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване. Бизнесът отправи своите критики към някои от текстовите и идеите на управляващите. Една от забележките е свързана с вдигането на минималната работна заплата от 650 на 710 лева от 1 април. В бюджета е заложено и вдигането на максималния осигурителен доход от 3000 на 3400 лева, което също среща отпор от страна на бизнеса. От 1 юли пък се очаква да се вдигнат 6,1% всички пенсии, отпуснати до края на 2021. Работата на Министерския съвет днес следи Люба Алексиева.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
В обедната емисия на Дарик, вести от чужбина. Правителството на Великобритания ще представи днес нов пакет санкции срещу Русия, които може да засегнат активите на руските енергийни компании, съобщи The Times. Според източници на изданието от кабинета, рестрикциите предвиждат замразяване на активи и забрана за влизане на територията на страната, като ще се разпростират върху физически и юридически лица от стратегическо значение за властите в Русия. Припомням, вчера външният министър на Великобритания Елизабет Тръс заяви в интервю за телевизия Sky News, че властите в Обединеното кралство ще внесат изменения в действащото законодателство, за да получат възможността да разширят санкционния списък, и подчерта, че в случай на руско нахлуване в Украина, Германия е склонна да се откаже от газопровода Северен поток 2. Повече от 1400 полета бяха отменени в Съединените щати, след като североизточните щати на страната бяха връхлетени предния ден от смъртоносна снежна буря, принудила някои щати да обявят извънредно положение. Общият брой на отменените полети, включително вътрешни и международни, бе 1450 към вчера на обяд. Още 1774 полета бяха забавени, сочат данните. Жестоката снежна буря натрупа повече от 60 см сняг в някои райони, беше се проводена из бурни ветрове, което наложи отмяна на хиляди полети и принуди губернаторите на Роуд Айланд и други щати да ограничат достъпа до обществените пътища, посочва Reuters. Най-малко петима души са загинали, а други трима са били ранени при сблъсък на 4 автомобила на магистрала в автономната област Валенсия в източна Испания, се казва в съобщение на противопожарните служби. Съобщаваше, че инцидентът е станал около 22:20 с нощи местно време. Жертвите са получили много сериозни наранявания. Вероятно, едно от превозните средства се е движило в насрещната лента по време на происшествието. Правителството на Нова Зеландия защити строгата си система за карантина, след като бременна новозеландска журналистка заяви, че е трябвало да се обърне за помощ към талибаните, понеже молбите й да се завърне в родината си са били отхвърлени. Шарлот Белис открива, че е бременна малко след като през 2021 привлече вниманието на международната общественост с разговор с талибанските лидери за отношението им към жените и момичетата. Тя трябва да роди през май тази година. Белис подаде оставка от Алджазира през ноември и нямаше никакъв друг избор, освен да напусне Катар, където сексът извън брака е незаконен. Тя и партньорът ѝ Джим Хюлебрук се преместват в родната му Белгия, но жената не можела да остане там дълго, защото не била жител на страната. Шарлот Белис сподели, че единственото друго място, където двойката е имала виза да живее, е Афганистан. и каза, че е изпратила 59 документа на новозеландските власти в Афганистан, но те са отхвърлили молбата и за спешно връщане. Връщаме се у нас. 121 чана от музея в Смолен звъняха виртуално на няколко континента. От Дарик Смолен слушаме Адриан Колев.
Регионалният музей Стойо Шишко Смолян проведе поредната си виртуална среща с българи, живеещи зад граница. Музейните работници разходиха своите гости, показвайки им едни от най-ценните си експонати и родопските обичаи. Повече за любопитната разходка ще научим от директорът на музея Валя Василева.
За 8-ми пореден път регионалният исторически музей в Смолян Стойо Шишков проведе виртуална среща с българско училище от чужбина. Този път това беше срещата с българското неделно училище Българче от Неапол, Италия. Над 100 потребители се включиха в училищната платформа, но не само от Италия, а още и от Южна Африка, от Гърция, от Нидерландия и Германия, за да участват в една виртуална разходка из постоянната експозиция на нашия музей, озаглавена културно-историческите богатства на Родопите от древността до наши дни. Всъщност тази виртуална среща ще бъде в две части. Музейният екскурзовод Анна Българова изнесе беседа на живо и по традиция всяко запознаване с нашия музей започва с магическия звук на чановете от уводната музейна композиция Родопски чанове и халища. Посрещнахме нашите нови гости с родопска песен с нощ. Съм гости имала и спя малката Величка Стоева, която е дъщеря на музеен служител. Знаем, че тези наши родовски песни са много вълнуващи за тъжените, за всичко българско, наши сънародници зад граница. Бяха показани експозиционните пояси за праисторията, за траките, за средновековието. Беше показано родовското облекло и традициите, свързани с обредни обичаи от родопите. Тази първа част от виртуалната разходка из Смоленския музей завърши с знаковата песен «Ела се вие превивам, ума се труда прощава», която е най-вълнуващата сватбена песен и която Величка Стоева изпълни пред чеиза в залата обреден реквизит.
На този етап, освен с училище Българче от Неапол, подобни срещи има провеждане с възпитаници на български училища в Нью-Йорк и Вашингтон в Съединените американски щати, Базел, Швейцария, Реус, Италия и Кльон и Хайдерберг, Германия. Втората среща с българче от Неапол ще бъде след седмица. Адриан Кулев, Дарик Радио Смолян.
Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 31 януари. От мен Петър Савов, спокоен ден.